Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396 yil Ozar oyining 15-si, Hijriy qamari 1439 yil Rabiul Avval oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2017 yil dekabr oyining 6-chi kunidir. Bundan 1492 yil muqaddam hijratdan oldingi 53-chi yil Rabiul Avval oyining 17-sida musulmon ulamolari aksariyatining fikrlariga ko'ra, islom dinining buyuk payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam Makka shahrida dunyoga keldi. Bu buzurgvor shaxsning otalari Abdulloh bani Hoshim xonadonidan bo'lib, qadrli onalari esa Omina edilar. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam tug'ilganlaridan oldin o'z otalarini quldan boy beradilar va 6 yoshga kirganlarida onalari ham dunyodan ko'z yumadilar. Bu vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning bobolari Abdulmutallib ul hazratning tarbiyasini o'z zimmalariga oldilar. Ammo 2 yil o'tganidan so'ng bu buzurgvor shaxs ham dunyodan o'tdi. Shu tartib bilan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam 8 yoshda bo'lganlarida o'z amakilari Abu Tolib tarbiyasi ostida qaror oldilar. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam 40 yoshga kirganlarida Jabroil alayhi salom nozil bo'ldi va yagona Alloh ul hazratni payg'ambarlikka ma'bus etgan xabarini yetkazdi. Shuning bilan birga Allohning so'nggi payg'ambari va uning rasuli Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam xalqni tavhid va yaktoparastlikka hidoyat etishni o'z zimmalariga oldilar. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam o'z risolatlari davomida farovon va og'ir qiyinchiliklarni o'z boshidan o'tkazib, butparastlikni Hijozda tomiridan yo'q qilib tashlab, Islom dinining oliy va komil ta'limotlariga tegishli hukumatni barpo etdilar. Hidoyat etishning yorug' quyoshi bo'lmish ushbu suyukli payg'ambarning valodat topgan kuni munosabati bilan barchangizni tabriklagan holda ul hazrat bayon etgan so'zlarini sizlarga yetkazamiz. Agar shaxsda 3 xislat mavjud bo'lsa, uning iymoni komil bo'ladi. Agar xursand bo'lsa, uning xursandchiligi uni botil yo'lga olib bormasa, hamda g'azablangan holatida g'azabi uni haqdan uzoqlatmasa va qudratga ega bo'lganida haqqi bo'lmagan narsaga qul tekkizmasa. Bundan 1356 yil muqaddam Hijriy qamari 83-chi yil Rabiul Avval oyining 17-sida Islom dinining pok payg'ambari nevaralaridan va Shi'a musulmonlarining 6-chi peshvolaridan bo'lmish Hazrat Imom Ja'far Sodiq alayhi salom tavallud topdi. Ul hazrat umrining 12 yilini o'z bobosi Imom Sajjod alayhi salom va umrining 19 yilini esa o'z otasi Imom Muhammad Boqir alayhi salom oldida o'tkazdi va Hijriy qamari 1148 yilda shahid bo'ldi. Bu buzurgvor imomning hayot yo'llari, ilm va fanning rivoj ravnaq topishi, Qur'on tafsiri va turli bilimlarning kengayishi bilan to'g'ri keldi. Bu davr Bani Ummiyaning inqirozga yuzma-yuz bo'lishi va Bani Abbosilarning qudrat boshiga kelishi bilan to'g'ri kelgan edi. Bu davr Imom Sodiq alayhi salom uchun islom dinining haqiqati va ta'limotlaridan xalqni ogohlantirish va islomiy buyuk oliygohiga asos solish uchun munosib fursat yaratib berdi. Imom Sodiq alayhissalom islomiy ma'rifat va ilmlardan aniq va chuqur ogohlantirishiga qo'shimcha turli ilmlar, jumladan tibbiyot, ximiya, matematika va boshqa ilmlardan yaxshi boxabar edi. Turli zaminalarda faoliyat olib boradigan yosh olimlar ul hazratning huzuriga kelardilar va qiziqadigan mavzular haqida ul hazratdan ma'lumot olishlari mumkin edi. Imom Sodiq alayhi salom ham har bir shaxsning imkoniyati va tafakkuriga qarab javob berardi. Imom Sodiq alayhi salomning dars va ta'limotlaridan 4 ming shogirdlar tarbiya va bilim olishdi hamda fosfor mineral moddasini kashf etgan va ximiya ilmining mashhur olimi Jobir bin Hayyon ul Hazratning ilmidan bahraman bo'ldi. Imom Sodiq alayhisalomning tavallud topgan kuni munosabati bilan barchangizni tabriklagan holda ul Hazratning so'zlarini bayon etamiz. Bilim olinglar va bilim o'rganish bilan birga o'zingizni viqorlik va bardoshli bo'lish bilan zinat beringiz va ilm o'rgatadigan shaxsga nisbatan kamtarin bo'lingiz.